Eiropas konkurences uzraugi vairākus gadus pētīja zāļu ražotāju Aspen rīcību. Izmeklēšanas ietvaros tika secināts, ka uzņēmums ir ļaunprātīgi izmantojis savu dominējošo stāvokli tirgu un nepamatoti paaugstinājis cenas sešiem preparātiem pret vēzi. Stāsta Eiropas Savienības konkurences komisāre Margrēta Vestegere.
Aspen spēja palielināt zāļu cenas par vairākiem simtiem procentu, jo pacientiem un nacionālajiem veselības dienestiem bieži vien nebija pieejamas citas zāles. Kad atsevišķu valstu iestādes mēģināja pretoties Aspen prasībām strauji pacelt cenas, kompānija pat draudēja izņemt šos preparātus no valsts kompensējumo zāļu saraksta. Citos gadījumos Aspen deva norādījumus savām sarunvedēju komandām, paziņot, ka klientiem ir jāsamierinās ar augstāku cenu, jo pretējā gadījumā zāles vispār netiks piegādātas.
Vestegere atzīst, ka reizēm augstas cenas var būt pamatotas, jo kompānijai ir jākompensē lielus ieguldījumus jaunu zāļu izstrādē. Tomēr šis nav tas gadījums. Aspen nopirka tiesības ražot zāles, kas tika izgudrotas vēl aizvadītā gadsimta vidū. Līdz ar to nekādi ieguldījumi inovācijās nebija nepieciešami. Tagad uzņēmumam ir uzlikts par pienākumu būtiski samazināt šo sešu zāļu cenas visā Eiropas ekonomiskajā zonā. Cenas vidēji būs pat nedaudz lētākas nekā 2012. Gadā, kad uzņēmums sāka tās agresīvi celt, turpina komisāra Vestegere.
As a competition authority, it is not our role.
Mums kā konkurences uzraugiem nav jānodarbojas ar cenu regulāciju. Kad tirgus darbojas tā, kā tam pienākas, tirgus spēki paši spēj ietekmēt pārmērīgas tirgus cenas. Bet mums ir jāiejaucas tad, kad kompānijām nav konkurences un tās negodprātīgi izmanto alternatīvu trūkumu.
Tāpat Aspen ir apņēmies par šīm cenām turpmākos 10 gadus nodrošināt zāļu piegādi visur, kur tās ir pašlaik pieejamas. Arts jums Kanahaus, Latvijas Rādio, Briselē.